เรากลับมาเข้าเขตที่เรียกว่าส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่คล้ายๆกับพูดกันสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ที่คำนี้มีความหมายอะไรบ้างจะให้มันมีความหมายว่าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นเชื่อนบานก็เป็นไปไม่ได้เราอยู่ในโลกมนุษย์เราก็มีกรรมดีกรรมชั่ว ทั้งนั้นใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบ่ายดำที่เราต้องการก็เป็นมาไม่ได้แต่ถ้าหากว่าจะดีความที่ว่าขอให้อยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างโดยไม่ทุกข์นั่นพอฟังได้พระเจ้าสอนวิชาถ้าอยู่ในโลกนี้มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาสังคมก็ขึ้นลงลงเศรษฐกิจขึ้นลงลงธรรมดาของโลกครับเราต้องมีวิชาที่จะป้องกันจิตใจของเราให้ไม่เป็นทุกข์ตามสิ่งเหล่านั้นวิชานี้มันขึ้นต้นด้วยคันติบารมังแต่โปรดติฆาคันติความอดทนเป็นการย่างกิเลสอย่างยิ่งมันย่างกิเลสยังไงจะเอาขันติอย่างเดียวไปไม่ได้เอาบารมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยก็เป็นไปไม่ได้หรอกแต่แบบนั้นจะเป็นขันติของควายก็ไม่ได้ใช้ความคิดอะไรบางคนก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเราอยู่ในเหตุการณ์อะไรที่จำเป็นต้องทนอย่าไปคิดมันอย่าไปคิดมากนี่ปัญญาของควายพระเจ้าสอนมาไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาก็มีวิชาที่จะไม่ต้องทุกข์ต้องใช้ปัญญาจะเป็นควายนะยืนแดดร้อนนอนยืนตากแดดถึงจะมีร่มอยู่ก็ไม่มีปัญญาเข้าร่มถ้าเราไม่ใช้ความคิดก็เป็นอย่างนั้นคือคำสอนทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็สอนว่าเป็นสิ่งที่เราทำได้ที่จะไม่ต้องทุกข์ท่านสอนเรื่องกรรมบางคนก็เข้าใจว่าเราทำอะไรในอดีตมันมาให้ผลในปัจจุบันต้องทนเอาแต่ท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนว่าที่กรรมเก่าที่จะให้ผลในปัจจุบันนี้จะหนักหรือเบามันขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของเราท่านเทียบอย่างหนึ่งว่ามีก้อนเกลือก้อนโตเราจะเอาใส่ในถ้วยน้ำใส่น้ำในถ้วยจะเก็บน้ำนั้นไม่ได้เพราะมันแข็งจัดเพราะปริมาณน้ำมันน้อยแต่ถ้าหากว่าจะโยนเข้ามาในแม่น้ำที่กว้างใหญ่ใสสะอาดน้ำนั้นยังเก็บได้เพราะปริมาณของน้ำมันมากกว่าเราต้องจิตใจของเราให้มันกว้างด้วยการแผ่เมตตาเรามีเหตุการณ์เช่นทุกขเวทนาในร่างกายให้แผ่เมตตาทั่วโลกธาตุให้ทำใจของเรามันใหญ่กว่าความทุกข์นั้นนี่อุบายอย่างหนึ่งที่จริงมีหลายอุบายเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะกรรมของเราท่านเทียบเหมือนกับว่ามีที่นาที่ไร่เราปลูกพืชลงไปในนั้นพืชก็กรรมเก่าเมล็ดพืชบางอย่างมันกำลังจะงอกบางอย่างก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะงอกได้ทีนี้สิ่งที่ไม่ดีกำลังงอกอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ดีงอกไม่ได้บางที่เขาจะให้ผลได้แต่ลงสายน้ำก็ให้ความสนใจเอาใจใส่ในสิ่งนั้นเช่นเรานั่งอยู่นี่ร่างกายของเราก็มีทุกข์ในระดับบางส่วนแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกข์ทั้งก้อนกายถ้าทุกข์ทั้งก้อนกายเราตายไปเลยแสดงว่าต้องมีสักส่วนหนึ่งที่เราทำให้มีความสุขได้ด้วยการหายใจของเราแล้วก็เพ่งอยู่ตรงนั้นนี่อย่างหนึ่งเหตุการณ์ภายนอกก็เช่นเดียวกันสิ่งในที่ทำงานสิ่งในครอบครัวจะเป็นไปไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ แต่เราเลือกถึงว่าความต้องการของเรามันถูกไหมเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ดีที่เป็นกุศลที่เป็นไปได้เอาไปสนใจตรงนั้นดีกว่าก็ใช้ปัญญาพลิกแปลงแก้ไขใช้ปฏิภาณของเราบางทีเราทุกข์อยู่เพราะใจของเรามันตันต้องฝึกจิตใจของเราให้มันสงบออกจากความสงบมันดูเหตุการณ์ด้วยความเป็นธรรมมันอาจจะเห็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นมาก่อนคิดในสิ่งที่คิดไม่ออกมาก่อนแต่ตอนนี้คิดออกได้เพราะฉะนั้นกรรมไม่ได้บังคับว่าเราทำอะไรลงไปในอดีตก็ต้องได้รับทุกข์เท่านั้นต้องมีโอกาสที่จะดัดแปลงเหตุการณ์ในปัจจุบันดัดแปลงจิตใจของเราในปัจจุบันจะไม่ต้องไปทุกข์ไปตามนั้นแต่บางทีอาจจะแก้ไขเหตุการณ์ภายนอกได้เพราะเราเกิดปัญญาขึ้นมามองในแง่ใหม่นี่เรื่องของกรรมเรื่องของอริยสัจก็เช่นเดียวกันการอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งแต่ทุกข์ไหนนี้ท่านบอกว่าอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่การยึดถือในขันธ์ 5อันความยึดถือนั้นส่วนมากมันจะเป็นในเรื่องยึดในสัญญายึดในสังขารที่ปรุงแต่งในจิตใจของเราสังขารก็แยกออกเป็นโยนิโสมนสิการหรืออายโยนิโสมนสิการก็ให้ความสนใจในทางที่ถูกหรือให้ความสนใจในทางที่ไม่ถูกตั้งคำถามขึ้นมาว่าที่เรามองเหตุการณ์ว่ามันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้มันจริงไหมถึงจะจริงมีโอกาสที่จะแก้ไขได้ไหมถ้าแก้ไขได้เราก็ทำถ้าแก้ไขไม่ได้เราต้องแก้ไขที่จิตใจของเราถ้าเรายึดในสิ่งที่เผ็ดทำให้ใจเราทุกข์เราจะให้โลกนี้เป็นไปตามที่เราต้องการตามที่เราฝันทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้จิตใจของเราเกิดปัญญาขึ้นมารู้จักแก้ไขปัญหาของตัวเองนั่นเป็นไปได้เรื่องสิ่งที่ท่านบอกว่าต้องทนได้คือคนที่เข้ามาพูดกับสิ่งที่ไม่เข้าหูพูดหยาบคายพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำที่ไม่จริงพูดเพื่อจะให้เราเจ็บใจมีทั่วโลกไปเลยลักษณะของวาจามนุษย์เป็นอย่างนี้ท่านบอกว่าต้องทนได้แต่ทนได้ไม่ต้องทุกข์นะอย่างเช่นถ้าเขาพูดสิ่งที่ไม่ดีให้คิดในใจเพียงแต่ว่าสิ่งที่ไม่น่าฟังมันมากระทบที่หูเมื่อกระทบแล้วมันดับไปก็ให้มันดับไปตรงนั้นอย่าไปดึงเข้ามาในจิตใจของเราใจของเราทุกข์อยู่ในสิ่งเหล่านี้ต้องแก้ไขที่จิตใจของเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปแก้ไขภายนอกนี่เรียกว่าทนในสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทนแต่ว่าไม่ทนในอกุศลธรรมที่สร้างความทุกข์ให้ตัวเองนั่นเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ก็เรื่องของขันเช่นสัญญาสังขารก็มันเรื่อง เหมือนเรื่องของกรรมก็ส่วนหนึ่งมาจากอดีตอีกส่วนหนึ่งมาจากปัจจุบันไอ้ส่วนที่มาจากอดีตนั้นเรียกว่าเป็นผลของกรรมเก่าเช่นความคิดผุดขึ้นมาในจิตใจของเราโดยไม่ได้เจตนานั่นแหละผลของกรรมเก่าส่วนกรรมหมายนั้นเราจะทำอะไรกับความคิดนั้นจะสานต่อให้มันทุกข์สานต่อให้มันสุขมันอยู่ที่เราอยู่ที่วิชาของเราความฉลาดของเราในความอดทนของเรานั้นต้องให้เป็นความอดทนของนักปราชญ์ไม่ใช่ความอดทนของควายนักปราชญ์ท่านรู้จักแก้ไขเหตุการณ์ไ สิ่งที่แก้ไขไม่ได้ท่านก็รู้สิ่งที่แก้ไขไม่ได้ท่านก็รู้สิ่งที่แก้ไขได้ท่านก็รู้ท่านจะสนใจเฉพาะในสิ่งที่แก้ไขได้ท่านจะไม่ทุกข์นี่วิชาของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเราอยู่ในโลกแห่งความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากกันแต่เราทราบอยู่ว่าเรามีกรรมในอดีตบ้างแต่เรามีกรรมในปัจจุบันซึ่งเป็นอำนาจของเราในปัจจุบันที่จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงกว่าโลกเขาโลกเป็นปวดปั่นป่วนแต่ใจของเราไม่ปั่นป่วนไปตามโลกเขาทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์นี่วิชาของท่านขึ้นอยู่กับความอดทนผสมปัญญาเป็นยอดวิชาในโลกนี้